Þriðji kafli. Höggormurinn var slóttugri en öll dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gert. Hann sagði við konuna: Er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Konan svaraði höggorminum: Við megum eta af ávöxtum trjána í aldingarðinum, en um ávöxt trésinn sem stendur í miðjum aldingarðinum sagði Guð, af honum megið þið ekki eta og ekki snertan, ella munu þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna: Sannið til þið munuð ekki deyja, en Guð veit að um leið og þið etið af honum ljúkast augu ykkar upp og þið verðið eins og Guð og skynjið gott og illt. Þá sá konan að tréð var gott af að eta, fagurt á að líta og girnilegt til fróðleiks. Hún tók af ávexti þessu át og gaf einnig manni sínum sem með henni var og hann át. Þá lukust upp augu þeirra beggja og þeim varð ljóst að þau voru nakin. Þau saumuðu því saman fíkjuviðar blöð og gerðu sér mittiskýlur. Þá heyrðu þau til drottins Guðu sem gekkum í aldingarðinum í kvöldsvalanum og maðurinn og kona hans földu sig fyrir auðliti drottins milli trjána í aldingarðinum. Drottin Guð kallaði á manninn og sagði við hann: Hvar ertu? Og hann svaraði: Ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur því að ég er nakin og ég faldi mig. Hann sagði: Hver sagði þér að þú værir nakin? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af? Maðurinn mælti: Konan sem þú hefur sett mér við hlið, hún gaf mér af trénu og ég át. Þá sagði drottinn Guð við konuna: Hvað hefur þú gert? Konan svaraði: Höggormurinn tældi mig og ég át. Þá sagði drottinn Guð við höggorminn: Af því að þú gerðir þetta skaltu vera bölvaður meðar alls fjenaðarins og meðar allra dýra merkurinnar. Á kviði þínum skaltu skríða og mold eta alla þína yfir daga. Ég set fjandskap milli þín og konunnar og milli þíns niðja og hennar niðja. Hann skal merja höfuð þitt og þú skalt höggva hann í hælinn. Við konuna sagði hann: Mikla mun ég gera þjáningu þína er þú verður barnshafandi. Með þraut skaltu börn fæða, samt skaltu hafa löngun til manns þins, en hann skal drottna yfir þér. Við Adam sagði hann: Vegna þess að þú hlýttir röddu konu þinnar og ást af trénu sem ég bannaði þér að eta af, þá sé akurlendið bölvað þín vegna. Með erfiði skaltu hafa viðurværi af því alla þína ævi daga. Þyrna og þysla skal landið gefa af sér og þú skalt lifa á grösum merkurinnar. Í sveita þíns andlitis skaltu brauðs þíns neyta þar til þú hverfur aftur til jarðarinnar, því af henni ertu tekin, því að mold ert þú og til moldar skaltu aftur hverfa. Adam nefndi konu sína Evu því að hún varð móðir allra sem lifa. Og drottinn Guð gerði skinnkirtla handa Adam og konu hans og lét þau klæðast þeim. Og drottinn Guð sagði: Nú er maðurinn orðin sem einn af oss, fyrst hann ber skinn á gott og illt. Bara að hann rétti nú ekki út hönd sína, taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Og drottinn Guð lét manninn fara úr aldingarðinum Eden til þess að virkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan Eden og loga hins sveipanda sverðs til þess að gæta vegarins að lífsins tré.